La música de Carlos Vives para dar paso a ese desayuno de redacción de Vivir en A Coruña con Consuelo Bautista, Isabel Bravo y Ana Sáenz. Hoy como invitado el director general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Jesús Pablo González Moreiras. Vamos con el desayuno.
Aquí estamos en los desayunos de redacción de Radio Coruña Cadena Ser, hoy con director xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Xesús Pablo González Moreiras. Bos días.
Bos días.
Extremos plano xeral de normalización do idioma galego, chamase así, presentouse este sábado, 2 anos de elaboración. ¿Por qué necesita o galego normalización 24 anos despois da aprobación do Estatuto de Autonomía, señor Moreiras?
Bueno, quizá porque a situación non se xa todo boa que nos queremos, non? É dicir, a situación actual das linguas minoritarias é realmente difícil. É dicir, a globalización, os medios de comunicación, as internet, todas estas novas tecnologías fan que cada vez as linguas minoritarias o teñan máis difícil. Entón, si Galicia ten unha identidade propia, ten unha lingua propia, e se considera, eu creo que sí, que se considera que esa lingua se debe, e esa identidade se debe conservar, pois é importante e é necesario estimular a xente para que esa situación de ese 87% de galegos que ou ben fala galego ou pode falar, pois naturalmente se manteña, e de ser posible, pois incluso aumente. E tal como evoluciona a sociedade con ese traslado da población rural á cidade, con unha incorporación, digamos, ao traballo digamos, das nais de familia, que moitas veces eran as transmisoras da lingua, pois está claro que é necesario facer algo para que as novas xeracións reciban esta lingua, non? Que nós tamén recibimos.
Pero, por que non antes? Se supón que a situación de deterioro ten que ter sido maior 24 anos despois.
Bueno, eu simplemente teria que contestar por que se fixe agora, non? Por que non se fixo antes? Bueno, pues habría que preguntárselo a quen tivo a responsabilidade. En calquera caso, eu creo que foi porque non se deron as circunstancias. Para poder elaborar un plan, o máis importante é que o plan se faga por consenso. As medidas que se adoten para ejecutar un plan de normalización lingüística non son de tipo legal, nin coercitivo, nin impositivo. Teñen que a forza do plan, como calquera outra medida de acción igual que esta, está fundamentalmente en ser aceptada. Entonces era necesario que se deran unhas medidas, é dicir, que se deran unhas circunstancias que favorecesen o consenso. En este sentido, pues eu creo que o consenso que logramos é un valor importante no plan, e por outra parte, digamos que a sociedade tamén estaba preparada para recibir este plan. É dicir, se detectaba que era necesario o facer un plan por os problemas que presentaba a lingua, a transmisión familiar, por outra parte, percibíase unha certa mellora no prestixio da lingua, e por outra parte se creía necesario, naturalmente, incidir canto antes en certos ámbitos para poder de alguna forma incidir na sociedade global. E isto é un aspecto importante, o pensar que o plan non vai dedicado a un sector, sino que vai dedicado fundamentalmente a toda a sociedade, a todos os ámbitos, é dicir, o ámbito da política, pero tamén o ámbito da empresa privada, non? É dicir, se afecta por unha parte da administración, será a autonómica, local, etc., tamén está pensado para que isto incida na sociedade, na empresa privada, no comercio, na industria, etc. Por lo tanto, o plan vai pensado para todos. E estas circunstancias non se daban antes, eu creo que ahora sí.
En que espello se miran a hora de articular estas medidas no plano? En algún?
No, cando se elaborou, é dicir, no noso plan, empezouse por facer un estudio serio da situación de Galicia, un estudio sociolingüístico da lingua, que está, se recolle no plan. Despois estudiáronse naturalmente a solución que se deu en distintas autonomías, e incluso fora a solución que se deu na elaboración dos planos. Pero o noso plan é diferente e é propio. Eu diría que, tal vez por facelo despois, supera, por exemplo, en moitos o de Cataluña e o País Vasco. Por poñer un exemplo, Mentras que o País Vasco e Cataluña fixeron un plan que foi unha acción de goberno e que, polo tanto, ni siquiera foi aprobada polo goberno, sino que foi un plan de artellado do goberno, que aquel, digamos, do partido do goberno que en aquel momento tiña responsabilidade de gobernar. O plan de Galicia foi un plan que non é en sí unha acción de goberno, é de goberno porque evidentemente é responsabilidade do goberno facelo, pero digamos que é un plan de Galicia que foi ao Parlamento. Isto evidentemente lle dá un valor moito maior a que teñen os outros plans. Logo, é un plan aberto, é dicir, aberta a participación, e sobre todo é un plan no que os propios partidos políticos tiveron participación desde o principio. Polo tanto, non podríamos dicir que é un plan do director xeral ou un plan da consellería, é realmente un plan de todos, e un plan para todos. En este sentido, eu creo que é diferente e superior, sin duda, a unhos outros, non?
Unha cousa, sería posible aquí en Galicia, non sei, apostar por unhas escolas como, por exemplo, en Euskadi, casi castolas, que eso tamén foi un elemento fundamental, non, para o desenrolo do vasco ali?
Bueno, eu creo, personalmente xa non son partidario delas, pero creo que a nosa legislación tampouco o permite. A nosa lei de normalización, ya filosofía toda, que ten, digamos, a normalización lingüística en Galicia, parte da convivencia dos dous idiomas. E no plan, en as normas, se aspira a que convivan en igualdade as dúas linguas oficiais. E en segundo lugar, que non haxa discriminación nin separación dos alumnos por razóns de lingua, raza ou religión. Polo tanto, non cabe separar os alumnos por razón de lingua, non? O que prevé a nosa lei de normalización lingüística é que ao final do ensino obrigatorio os alumnos dominen por igual as dúas linguas. En este sentido, o que se prevé é que de alguna forma a escola faga unha función de compensación, é dicir, que os alumnos cheguen aos centros e que sean recibidos na lingua materna. Este é un principio fundamental da pedagogía. O alumno que abandona o fogar, que abandona a familia, ten un auténtico trauma, porque deixa o seu mundo que conoce, deixa a súa familia, que son os seres queridos, e vai a un mundo novo que para ele é un auténtico desconocido, unha auténtica sorpresa. Se ademar deso, o código que ten de comunicación co que se entende non lle vale, e naturalmente o trauma é grandísimo. Que non lle vale o código a aquel alumno que se este na familia ten galego e chega á escola e lle falan castelán. E ao revés, polo tanto, o principio fundamental é que o alumno sea recibido na súa lingua materna e que progresivamente se lle vaya introducindo a outra, de maneira que ao final pues, se entenda perfectamente nas dúas linguas.
Botando unha ollada á Europa, señor González Moreiras, a vostede que lle parece que o galego non se xa recoñecido na Unión Europea como idioma propio?
Bueno, eu creo que aí debemos ser sinceros e dicir as cousas como son, non? Nos formulamos unha petición para que o idioma galego sexa recoñecido, é dicir, que se podan pasar os documentos importantes da Unión Europea ao galego. Esa é unha situación. Ahora, outra situación é que se queira transmitir de que o galego sea unha lingua de traballo na Unión Europea. Sería unha contradición. Ainda non está recoñecida no noso Parlamento, e sin unha contradición estar pidiendo que a recoñecen en Bruselas.
Cales son os niveis do uso do galego na Coruña respecto a outras cidades galegas?
Os niveis de uso na Coruña, porque ese dato si os temos polos datos do censo, non? De 2001, que dan prácticamente igual que en Vigo e igual que en Ferrol, é dicir que, como dicía antes, ao nivel de uso nestas tres cidades é máis baixo. O problema fundamental é o problema da transmisión familiar, é dicir que os rapaces que nacen na Coruña, pois unha gran maioría nos seus fogares, pois xa non aprenden o galego. E está demostrado que a presencia nos centros educativos se demostra insuficiente. Se demostra insuficiente como mínimo para que os alumnos fagan uso desa lingua. É dicir, é certo que os alumnos que saen dos institutos teñen competencia para expresarse en galego, pero non teñen as actitudes, non se, os centros non son suficientes para generar unha actitude positiva para que esa lingua que saben falar pasen tamén a usala habitualmente. Pesa, sin duda alguna, pesa moitísimo máis o contorno. Cando decimos contorno, decimos familia, decimos a rúa, decimos medios de comunicación. Eso é moitísimo máis importante a hora de utilizar unha lingua co propio centro educativo. En ese sentido, pues está claro que estas cidades as que estamos mencionando, pues o contorno é mayoritariamente en castelano. Quer decir que aí pues hai un campo de traballo grande.
E que o que fai que cidades, por exemplo, como Pontevedra, se fale máis o galego entón?
Bueno, porque as cidades, detrás de as cidades hai unha gran historia. É dicir, cidades como Pontevedra, Lugo, Ourense son cidades que proceden na súa maioría de xentes que acudiron, é dicir, que se trasladaron a cidade procedentes das aldeas. E a súa presencia históricamente é maior, é dicir, non de agora. Casi habría que explicar por que na Coruña menos ou en Ferrol. Bien, a explicación fácil a que todo o mundo di, pois é a presencia de xentes de outras administracións, como podían ser militares ou como podían ser outro tipo de personas que procedentes de outras administracións se instalaron na Coruña ou en Ferrol, non?
Cales son as razóns do descenso do uso galego nestes últimos anos entre os xóvenes, xusto cando o galego coñécese máis, al menos académicamente?
E o gran problema do galego é dicir, o gran problema son as novas xeracións, é dicir que os datos de da xente que ten edade pois son bons, é dicir, as novas xeracións utilizan menos o galego. Razón, a transmisión familiar. É dicir, nas familias non se transmite o galego. É dicir, nas familias instaladas fundamentalmente na cidade. E como temos unha tendencia de traslado de población do campo á cidade, é dicir, a maneira que aumenta a población nas cidades, a maneira que evidentemente incide negativamente na fala da xuventude.
Por que falar de galegos fillos?
Por que falar de galegos fillos? Bueno, alegrome que me preguntes eso, non? Eu creo que hai razóns. Primeiro, a mí gostaríame que os pais percibisen a utilidade da lingua. É dicir, que se faga unha análise objetiva. É dicir, primeiro, que os alumnos poden aprender o galego na familia, na rúa, nos centros educativos, sin ningún esforzo e sin menoscabo de saber menos de outras materias. O primeiro que había que saber é que cando se fan as avaliacións sobre competencias, pois había que saber que os alumnos de Galicia, pois que dan, por exemplo, un nivel de conhecimentos do galego e do castelán superior ao de outras comunidades que son monolingües. É dicir, que polo feito de aprender galego non van a saber menos de outras materias. Conviña que os pais reflexionasen, por exemplo, que Finlandia, ahora que temos o informe PISA, primeiro país do mundo en calidade educativa, pois en Finlandia apréndense nos centros non un, nin dous, sino hasta 4 idiomas, pero de forma que son capaces de aprenderlos. E son o primeiro país. Por lo tanto, aprender idiomas é positivo. Eso está demostradísimo. Os alumnos que aprenden, que se desenvolven